Cristina, ono dijelo mu se teba, ono s kungom pestita je Jezus Kristus. Amen. Uskomsi, pustiga draugice, šis dienas sveto evanđelija, kas je rakstic pio Mateja 16. nodaļā. Pa tā laika Jezus iesāka saviem mācekļiem runāt un sacīt, ka jam vajagot noiet uz Jeruzalemi un daudz ciest no vecajiem un augstiem priestriem un rakstu mācītājiem un tikt nokautam un trešajā dienā augšām celties. Un Pēteris ņēma viņu sabrūt un sāka viņu brīdināt sacītams, lai Dievs pasargā, kungs, ka tev tas nenotiek. Bet viņš atgriezdamies sacīja uz Pēteri, atkāpies no manis sātumā. Tu man esi par apgrīcību, jo tu nedomā, kas Dievam, bet kas cilvēku. Es lūdzu Tevi un piesaucu, Dievs svētais, tas apgaismotais, un Dievišķā padoma Tevīs, kas atdari mums Tavu vārdu patiesību. Sveitī un stiprini būs, mēs paši esam viņa sapliecinātāji, jo Tavs vārds ir mūži. Evanģēlijs ievada uz pestītāju ciešanu. Patiesam, arī tas ir ceļš. Tas ir ceļš uz Jeruzalemi. Un ceļā uz Jeruzalemi ar saviem mācekļiem uz pestītājus vēlreiz un vēlreiz galīgi apgādījumā to, ka viņš iet, lai ciestu, lai izturētu nāvi, lai augšā cilvēks. Un mēs saprotam to, cik iztrūkušies bija mācīt. Kā tas ir kādā vietā evaģīlijā, tiek mēdēts. Un mēs saprotam, ja mācekļi Pēteri, cik ļoti viņš ir sāpināts un norūpējies, un kādas līdzdaļas un līdzietības pilns viņš ir. Kā viņš nāk pie Jēzus un saka, kungs, lai tas tev nebūt. Liekas, ka neko labāku nevarētu vēlēt. Šis vēlējums tiešām nav no vienas mīļas sirds, bet atbildi no Jēzus Kristus. Ja mums pārsteigts, tik ārkārtīgi as, ir šis atraidījums šo līdzietni vajag. Atkāpies no manis sāk. Nekas briesmīgāks nevar arī būt, kas kaut kādā veidā var kaitēt, kā šis tumsas kurs. Un Jēzus šos vārdus sakas no mīļo un mācīt. Mēs esam pārskrīti, varbūt arī samosuši. Un tomēr pestītājs novēl kādu ļoti būtisku, ļoti svarīgu robežu, passeert is dat jy wat op zee weet sal. Deel praat om te wat praat. Die was leert as voor een staal weer oortrui en wat al weet daar pritsel. Terwijl ik heb hier dat voor lab op weer bij mij was. Die mens had zich kan slabbers en zesliegers weer mee was. Ze meek in Wesseliemo bij die geweerkreertje. En daar hadden ze zich de schabion uit de boeltje hier kreertje naar de geweerde kappen. Kadri is labi domāti, kadreiz tikai tā vieglu. Mēs cilvēki dzīvojam šajos labajos vēlējumos, šīs labās vēlēšanās, kuras mēs paši sev labprāt novēlam. Mēs jau necēlamies un nekad nesakam, ka mēs gribētu iekārot kaut ko tādu, kas nav būs, ka mēs gribētu nodrīt, ka tad cilvēkam pāris spīdā, ka mēs gribētu kļūt bezdievīgi un beticīgi. Un tomēr ir mūsu kurks un pestītājs savās ļoti svarīgajās lūkšanās. Un īpaši tādī ļoti svarīgajā lūkšanā, kuru mēs katrs atkārtojam katru dienu. Mūsu Tēvs debesīs. Mēs šī lūkšanā kā nepieciešamo, lūdzam atpestīt mūsu nevēlu. Nevēlas kā stāvam kādās briesmās. Un viņas parasti nemanām. Mēs viņas nemanām, jo viņas ir patiesību sakot, mums parādījušās kā kaut kas naps un naps. Uz pestītājiem ir vairāk kā bijis notietas savu. Viņu apbrīdoja. Viņam gribēja sekot. Viņš sajūst. Iestājās tāds cilvēks un saka, es iešu tev pakaļ. Es iešu tev līdzi. Jā, Jēzus neatraida. Bet viņš saka, atļauj man vispirms noturēt manu tēvu līdzi. Tas ir ļoti svarīgs dēva pielākums. Viņš atzīvēt. Viņš atkal nesmēt. Tur ir kāds cits, kur Jēzus aicina nāc man līdzi, un viņš saka, ļauj man aiziet un atvadīties no maniem tuviniekiem un no draugiem. Un tad es būšu gatavs, tā sakot, pilnīgi spējīgi sakot, neko nekavēts. Viņš aizstrāja un aizstrāpēts. Jā, ko tas nozīmē? Vai Jēzum vajadzēja būt tik ļoti skarbam un neļauti, ja viet atvarīties? Jēzus ļaujiem darīt, ko viņš nevēl. Un šī atvadīšanās nozīmē ne tikai atvadīšanos no tuviniekiem, bet arī atvadīšanos no Jēzus. Šis labais, šī labā vēlēšanās, šis labais nodoms bija vēl. Jo bija tuvinieki, Wat wil die tot thuis maak? Wat wil die tot draai die maasjes? Wat wil die tot liegen op my siel? My baie. Hoe kaat wat wat die siel is? Wie is nou? Kom toe eerst, kom te paniek, skal wees te wees met moose bestemens. Dat jou abdoen maak. Dan zou deze nie zo zien. En dus als ik dit is, dat is lots van het ons. Ik kan mij zien dat ik het lots brieven stiks voor ons. Bet wat ik dacht, dat ik koud daar op die is. Ik kan het straks niks. Ik heb altijd een titsje gestilwerks. Dat is hier is, wat heeft ze kan doen, hier moet ik beslaan. Vi söker till uppgård kurslös nässan vi söker ja, vi söker och lämnar oss när det är drömt gör tas man islaksa parar dag jag kan se. Nej, jag tar sig, ja. Kvar är som en draugen bara labb, men kvar är sig labba zedvoj, kvar är sig att sig på ett vigem snedet. Nej, ta sig till smaka, pås. Nej, ta sig att zaudejus. Zaudejus är tas. Kvar är sig nevistar, drauntivas dejtura. Kvar är sig att sig att sig. Šeit tā sauktā draudzība ir tas pats vēla iejaukšanās veids. Atturēta kaut kā, kas vēla nepatīk. Un ja nepatīk nekas labs, nekas, viņš ir atturēt, pret visu viņš ir ievēlēties, un visu viņš iesāks un cīvā to. Un šī nekad ir vašo cīļu ar Jēzu. Lēvījums jau sāna. Lai tu tas nenotiek, par ko tu runāji. Jā, tas lūtu. Un Jēzus ir taisnājis. Viņš turprāt staigā apkārt dziedinādams, mierinādams, pasludinādams. Viņam gavilētu, viņam pavīju priecātos. Bet notika taču arī tā, ka viņi dziedinājas tos 10 visnelaimīgākos cilvēkus, šos spitālīgos. 9 aizlaidās tā kā putni, neapskatītamies. Neko ne pieminēdami, kas ir noticis, tikai domādami, ko viņi tagad tālāk darīs. Es varam Dievu darīšanā. Jēzus, nu labi, tas bija tāds laimīgs gadījums. Kad iznāca arī tikties, un viņš pārēdzīja. Kas būtu Jēzus? Mēs jau tagad varbūt, kaut kur kādos vecos rakstos, kādā sīkā rakstījā būtu pieminēts, ka kādreiz bijis tāds brīvnudaris. Man jādarbojās ir mana tēva vietās, viņš saka, darboties tēva lietās nenozīmē darīt to, kas man labi patīk. Būt krietam cilvēkam, darīt labus skaistus darbus, izpalīdzēt vienam otram trešam. Tas nav vēl viss. Un tas te pavisam tā tas, kas ir Jēzus pārts. Kur cilvēkam jādarbojās Dieva nekad nav saulēts. Es vienmēr garšo sākumā rūkti briesmīgi. Dieva prāts tikai vēlāk apriecinās savā varenībā un godībā pie cilvēkiem, kas nevis labdarīdami kur savu dzīvi tik labi iekārtodami un godīgi dzīvodami, ir jau Dieva līdzstādīšana. Mēs iekārtojamies paši savu ērtībai. Un mēs atļaujam arī Dievam turpat kaut kur blakus un būt, un mēs liekojam, ka es to vienvārdu tik biegli un jauki redzu, Dievs mani to piešķīs, Dievs mani sveikīs, pārējais, viņš jau sveikīs. Viņš savam lietumlietu nolīt par taisniem un netaisniem, par savai saulē spīdēt tā visiem, bet tas nav vēl viss. Viņš pieņem savu prātu un mēs, bet Dieva prātu pieņem. Tas nozīmē nostāties pret. Bet visu to, ko mēs jau cilvēki paši esam izlēmuši par savu labāko daļu un labāko Dievu. Šie pus no ceturtdaļa kristīgie mīļie cilvēki, kādi mēs tik bieži esam, dzīvodami kārtību dzīvi. Bet arī tādā brīdī, kad ir kāds pārbaudes brīdis. Tad mēs nebūtu zināt, vai mēs patiešām pildām Dieva prātu. Šis jautājums latviešu tautā ir sāpīgs jautājums. Bija cilvēkiem bija pat draudžu galvu. Sludināja labu vietu pasitināju. Darīja to, ko mēs sakam, cēla daudz. Tā brīdī, kad kari un vajāšana briesmas draudēja nāk, ja aizbirs. To, kas ir jādā, metās, kā spēdēja, māk savu dzīvi un pārlāk un pārlāk. Vai tas bija tas, kas bija jāpilda, soloties kalpā un pildīt Dieva prātu. Dieva prāts, kur mums piestājās, kā minūlās, kā rūpts, kā smags un jāsums. Mēs aizmirstam to, ka to, ko mēs izšķiramies, pieņem Dievu prātu, pie savas dzīves smaguma un īpašā mēs aizmirstam to, ka Dievu pats par mums nejauprāt. Ja pārbaudes, asums un dziļums ir visdrošākā pazīme tam, ka viņš jābūtas. Ka viņš ir turpat klāt. Un ka tas, ka viņa roka liek, to viņš liek, lai viņš mūs paceltu un lai iegots caur mums būtu arī pacelts. Mēs negrījāmies par to, ka pestītājs atpraida pats savu mani. Mēs cilvēki kļūstam briesmas, cici. Un briesmas neatrot, ka mēs kaut ko apdraudēdami meklējam viņamai ņemt vai kādu pārestību darīt. Bet briesmas atrot, ka mēs viņam gribētu kaut ko labāku dot, nekā izvēlēties kādu smagu. Dieva uzlikto krustu un uzlikto. Tigris, Houston, jenaj rieky, nejak zima to dnes, sa vie hlbákujem drahokým. Vojnová rastrava moja pieru násoce, no nevojek, dôchtis, briesnos, grúbu osim, padas, nemajnes, no tykaj kapelis, no tykaj, dielo, a to dnes, no tykaj tapec kapelis, istýkaj drahok, svojcitis. No izviecies tas, bez dievienkas, tu ir Majorka, tu esi viņiem līdzīgs, un te būs miers, un taču labs padomis. Cik reiz tāds padomis, tāds dzintēts vai dēlēts. Bet šī mocikļa pacientēja darbs. Es tikai saku, es strādā. Tas ir šis mums, ka reti darbs mums spēlēt, vienvērt sāpes, cilvēcīgā vērtībā grūtums pārbauda ciešanas. Es varam labam patiesi izraisi kurlēšanu vai nožēm, un tomēr tikai un šī mūsu pestītāja. Es visu citu, ko viņš mums ir dievis. Šo pagodu. Tad mūsu ienaidnieks, tad būtu mūsu vislabākais, mīļākais, tuvinieks un draugs. Kas mums saka, tad nevajag tā doties briesmās, kaut vai Dieva vārta, vai Dieva patiesības, vai citādi, kaut kā labāk paliec malā, vai kas tev nevajag. Dievus ievērkot. Ar visu savu lielo mīlestību, tad mēs jūtām. Tad ir domā, pēc Dieva prāta, šī pasaule ir Dieva pasaule. Viņš jau projām ir tas, kas kura savu novodu par Dievu. Novodu ir par Dievu, kuris viņš ir kā savu radījumu laiku šajā pasaulē Dievu. Kurā viņš meklē apliecinājumu to piekrišanu no cilvēka puses. Cilvēks, kristīgais cilvēks, apzināta mēs savu tēvu debesīs un savu pestītāju. Stāv zem šī vieta, vārda, tavs prāts. Jo tavs prāts ir svēts. Tavs prāts ir godības pirts. Tavs prāts ceļ godā, kas ir pāri pa zvaigu. Žēlstība un miers, lai jums visiem no Dieva, mūsu Tēva un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Uzklausi, kristīgā draudze, Dieva svēto vārdu, kas ir rakstīts 103. Dāvida dziesmā. Kā tēvs apžēlojas par bērniem, tā tas kungs apžēlojas par tiem, kas viņu bīstās. Jo viņš zina, kāds radījums mēs esam. Viņš piemin, ka mēs esam bīšļi. Cilvēks savā dzīvē ir kā zāle. Viņš ziet kā puķa laukā, kad vējš pār to pāriet, tad viņas vietu vairs nepazīst, un tad viņas vairs lavar. Bet tā Kunga žēlastība paliek mūžīgi mūžumā. Bet tiem, kas viņu bīstās, viņa taisnība uz bērnu bērniem pie tiem, kasvien veibu sarga, un kas dura un pasargā viņa baušņus. Āmen. Dievs, svētais gars, nāc tavā žēlistībā un tavā spētā. Atdari mums tavu vārdu patiesību un svētī un atjauni mūsu sirdsprātu, ka mēs to saņemam un to atjaunoti un līdzi tavas patiesības apliecināt. Cilvēks, kas vārdu laukā, un viņš tāpēc pāriet mēs viņas varu, mēs vietu, mēs būtīs. Drūvi, mēs esam mācījušies šo patiesību iedzīvot. Viens vienīgs uzdzips vienas. Pārlīja pēc. Un simti tūkstoši cilvēku izgaistra kā nebijuši uguns iespēju. Cilvēks savā nīkstenībā. Mūsu pašu ilgā. Lai viņš tas laiks atpakaļ vairāk kā 800 vienā brīdī nogāja jūsu tēlē. Drīkst. Pasaules viena no visskaistākajām piecām. Mākslas un zinību piecām. Lieta joskara briesmās sargārta un cerētu, ka nedosies viņai klāt ar izpostīšanu. Šī lielajā pilsētā lūda iekšā baiļu nismis un dzīvi cilvēki, vai vidamies no padomu karaspēku, kas lauzās iekšā Vācijā, pārpildīšu pilsētu. Vienā naktī trīs atsevišķos paņēmienas novests uz šo pilsētu tik daudz uguns, ka viss, kas jādīja, akmens vai cilvēks, sadega pīšu. Es blāzma bija redzama pārtas tautu nobežā, kā lielā baristījā nāvis blāzma. Tu cilvēkus darba šajā un sakti griežaties atpakaļ jūs cilvēku. Griežas atpakaļ un cilvēku. Šī vēlēšanās vai šī gudrība tikt sadedzināta bīšanas. Tāpat kā kāds jauns neatrasts paņēmiens tagad ir pārņēmis pasauli. No zemēm, kas pāri par jūru, mazi traucīgi iekšā pāris staujas pēdē. Svinīgā gājienā mestos kapsētu un mazā pedrītē gūdī. Un daži kā vērīgs, vērnieki, ziedi, piebīgi, Kada mi ono ne leš nas, dio si, ne da cilu nekam, cilu da mi se ne kule. Više su lajku koletla izbegam se od intens, nekaj doma je pobal te jemazijem, na toj se jem dao kapsata, ne le jas tu šlati izbis. Vi aizrava tas vilnis, kas aizrava mūsu tautu simtus tūkstošus, vis dažādāko cilvēku baiļu pārņemtos, savu dzīvību glābt meklētājus. Pagājušā svētdienas evaņģēlijā mēs dzirdam, kā mūsu kungs un pestītājs, kas pats gāja nāvei pretī, ka viņa mīļais māceklis viņu gribēja pierunāt, nedoties šīs briesmās. Pestītājs, kā tikai pārdzīvā viņu lai tie sātam atkāties. Tu nedomā pēc Dievu prāta. Tu domā pēc cilvēku. Šie mīļie cilvēki, kas ļāvās aizrauties no cilvēku prāta, dzīvība, dārgākā balta. Nesprata, lai negribēju saprāt. Pāri par dzīvību un nāvi ir vēl kaut kas daudz lielāks, un tas ir Dieva svētais. Iederēt viņam, paklausīt viņam, ir vairāk nekā tikai savu dzīvību nāk. Un līdz šīs skumjas pēc pirsta lāk, ko nozīmē šīs glabāšanas un pelnus ierot dzimtenes kapsētā. Iejūtīgi cilvēki tur sadomā savas tīksmās vēdu pasakas un varonības, un tas viss ir tukši. Jo tu nav nekāda svētuma, ne godības. Šī nožēlojumā pelnu čupiņā, kur ir tādi. Vēl jau bija laiks atbraukt atpakaļ, tai dzimtenē, ko steigās pameti, bet vairs negribējās no ērtās attīkamās, jo ierastās jaunās dzīves šitīs. Lai man tiek labāk cilvēku vērts, gal Dievam pietiks ar to, ka šos tīšus nomatīsim dzimtenes. Tāpēc kā man cilvēku dzīvību un baiļas šo dzīvību. Manā apriņā neizdziest kāds ļoti cēlas, ļoti augsta cēlas kārtas pēc manis. Kā ir tas notiek svētku laikos, vai arī mājas svinību dienās? Pucējās priecīgie aicinātie viesi vai viesi paziņas. Un tas jaukais vēlējums, bet daudz laimes, daudz laimes. Pa visām lietām veselību un veselību. Veselība ir tā dārgākā, tā lielākā manta. Mīļā sveiciņā sveicinas radībai, nopietnā vienkāršanā, bet arī noteiktā vienkāršanās. Nē, veselība, dzīve nav palnās ļevākos mantas, bet jau žēlstība. Vidoja arī papriecība. Līdz visiem citiem, kad arī viņa sots bija paņemts, tad tagad arī vienāca kārta ģimenei braukt gadus tālus ceļus, trauslam, vārdam, cilvēkam, savas cilvēcības tēlus. Dievu žēlstību. Dievu mūžību. Ir vairāk nekā veselīgais cilvēka pārējais. Ir redzējām, mēs apliecinājums mūsu vienmēr tik ļoti stiprināt. Es nemiršu, bet dzīvošu un izteikšu tā kungas. Es dzīvoju, tomēr es vairs Kristus dzīvo man. Un uz mums tie padoma devēji, kas nerunā cilvēku. Apustuļi, pie apliecinātāju iesaidu. Un ne tikai tai nemirstībai, kas mums ir apsolīta mūžībā, ir vēl viena lieta, kurā cilvēka grēks sniedzas iekšā ar cilvēcīgo ērtumu un plasmu. Mēs noliekam atpūtā kādu ceremoniju. Mēs atgādinam vienmēr tos vārdus, kas mums ir priekšā pateikti no svētiem rakstiem, no zemes līdz mēnes. Es zem to atgrināju. Dievs tas būt. Savā radīšanas brīdšanajā darbāt ņēma šo zemi un veidoja un jāiedvesa savu gāju. Un tāpat tas, ko mēs sakam cilvēks, Dieva ierocis, Dieva darba rīks, Dieva gara esmēs. Kāda godība zemē, kuru Dievs ir svētījis ar dzīvu radību. Un kāda godība, kad pēc ilga mārduma un ilgas paciešanas es vairs nevaru pazīt pat dārgu mīļotu cilvēku viņa galīgajā miesas tikpat kā īkstīs nīkstamībā uz tomēr šī miesa nes liecību par Dieva būtību. Viņa ir pelnījusi to, ka viņa nevis sadedzina ugunīs ienaidnieki vai draugi, bet ka viņa nogulda sevi, no kuras Dievs tas kungs viņa ir radījis un veidojis par savu dzīvi. Tā beidzamā godīgība, kas mums ir pret tiem, kas ir gājuši mums patriekuši. Mēs nogundam ar pateicību un svētību to, kas arī ir Dieva varenības līdzvietas iepšības. Mūsu dzīvošana ir augšā. Mana dzīvība ir Kristus, saka apustulis. Daudz vajātais un daudz pārdzīvošais. Nebēdādams un nemītams par to, kā savirs vai sabrūk šis mājoklis. Mēs zinām, ka tad, kad šis mājoklis būs nojaukts, mums ir mājoklis nerokām taisīts, kas tiek paturēts mūžīgi tiesīs. Tāpēc, lai kāds ir Dieva prāts mums, vai šī ļāvis piedzīvot augstus gadus, vai šī līdzis robežas pēc savu ieskata, šis mājoklis, kas tavu rokā taisīts un kas ir vēl pārāks par trokotas sardēns. Lai dzīvojam ticībā skatīšanā. Es mācījies lūdzu. Svētajā rūkšanā mūsu pestītājs mums ir nepārtraukti atgādinājis. Tad vienāk visu, ko mēs lūdzam, pieder tas, ko viņš pats piepildīja pirmais ceļu vādītājs. Mūsu tāds. Tavs prāts vai not. Kā debesīs tam pārvērtīs. Ja prāts ir labāks par visiem mūsu novēļiem. Mūsu novēļiem, kā burbuļi izšķīst tajā vietā, ja viņi piepildītos arī tā, kā viņi vēlēti, viņi arī būtu tikai pelnu saulja pieeja. Tavs prāts man. Viņš ļāva to piedzīvot. Tiem cilvēkiem, kas gāja pretī ciešanā. Kas gāja pretī nezināmajam pārbaudas grūtumam, un kuriem viņš tevas spēku un pārpēc. Dieva prātas izturēt apiecināt dažādas kas ir pārpašo dzīvo dzīvi. Ka neviena cita lieta, neviens iegūts, neviens iemantojums, nevieni garie gadi, nevieni zelta krājumi, nevienīgi kārtīt kaut kā. Nekas, nekā, tu nevar atsvērt. Es vietīgs ir cilvēks. Es vietā un rocīju. Mēs varam to nezināt. Mēs varam to nesprast, kāpēc vējuši iet arī par mūsu zāli, un iek mūsu zālē būt, lai pļautai, lai savītušanā. Bet mēs zinām, kas Dievu prātu dar, tas pastāvi būt. Un tā, šī pīšņa Dievā, ka mēs reizi vērojam, ka mēs piederam pīšņiem visās ka mēs neesam neviens, bet tā pasargāti, ka mēs ar to arī pārvērtīsim visu laiku. Mēs zinām, ka pāri par to, ka mēs ir Dievu. Dievu žēlastība, cilvēks savā dzīvībai zāli laukā, bet Dievu žēlastība, sāli valkā uz ziedinošu kādu. Bet arī šeit jau priekš bojām. Arī šeit zem izskatu stāvu, zem liespā un es atrīt. Bez zinām. Mēs mājoklis atvērts un nerokā. Svētīgs ir mūsu kūrs un pasaulīgs. Kad mēs tagad svētījam ir ciešam pieņemt Dievu. Tad taisnē viņa ciešanās. Mēs visvairāk redzam atgādinājumus sev pašiem. Ne tikai ar to, ko viņš darīs mums, ciestams par mums, makstādams par mums. Bet gan tur, kur viņš ir, es nācis, es esmu jums priecīgi un atsvēlis. Kas man sako, tas nestaigās jums vēl. Tapos.